Môžete si otvoriť Biblie a v liste Kolosenským budeme pokračovať našim spoločným štúdiom listu Kolosenským. A možno malý úvod k tomu, aby sme nevysekávali vždy len nejakú krátku pasáž z toho listu Kolosenským. Celý ten kontext toho listu je jedno silné, horúce a vášnivé vyznanie, že Ježiš Kristus je jediný Boží syn, v ktorom dochádzame spasenia a že v ňom jedinom máme úplne všetko. Ježiš plus nič rovná sa všetko. Toto je silné posolstvo listu Kolosenským. Nič nepridávať ku Kristovi a nič z neho neodoberať. A už v prvej kapitole Pavel hovorí, ako vášnivo sa modlí za jednu jedinú vec. Jednu jedinú vec za Kolosenských sa modlí. A to je, aby boli naplnení poznaním Božej vôle. Aby sa nedali strhnúť prúdom svojej kultúry a doby. Kolosy bolo mesto, kde boli rôzne kultúry. Ale aby sa nedali strhnúť ani modlárstvom rôzneho druhu. Dokonca ani kresťanským modlárstvom. Existuje kresťanské modlárstvo, ak chcete vedieť, aké, tak sa možno vrátiť k tým predchádzajúcim kázňam, keď sme spoločne študovali druhú kapitolu listu Kolosenským. A Pavel horúcim spôsobom znovu a znovu hovorí, drahí kresťania, Ježiš Kristus je Boží syn. On vás vášnivo miloval prvý, získal si vás svojou láskou obeťou na kríži, vytrhoval z večného zatratenia a on je hoden, aby ste mu patrili úplne celý. Aby na celom vašom živote mohlo byť demonstrované to, že existuje živý Boh, ktorý dal za nás svojho syna, Pána Ježiša Krista. Ja som vám teraz zhrnul list Kolosenským, skrátke. Len aby sme nevytrhli tú následovnú pasáž z jej kontextu a nezačali ju mimo tohto kontextu rozoberať. A v tretej kapitole apoštol Pavel potom hovorí o každom, takmer každom jednom aspekte života kresťana, a kde a ako to má byť vidieť, že je kresťan. Alebo kde a ako sa to má dosvedčiť. Kde a ako sa prejaví Boží život v ňom. A tá moc Svätého Ducha, ktorá premieňa srdce, charakter človeka. Ako sa to prejaví. No a samozrejme prejaví sa to v tom, aký postoj máme k iným ľuďom. Prejaví sa to vo vzťahoch, v cirkvi. A prejaví sa to aj vo vzťahoch v rodine a o tej by som chcel dnes krátko pohovoriť. Takže budeme spolu čítať 18., 19. a 20. verš. Ženy, poddané buďte mužom, ako sa slúši v Pánu. Mužovia, milujte si ženy a nebuďte príkri k ním. Dietky, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo to je milé Pánovi. Tak na dnes len tieto tri verše, ale prosím, čítajte aj ďalšie verše. Čítajme v kontexte celú túto tretiu kapitolu. Celý tento list Kolosenským, je to veľmi silné. Ja by som vás upozornil na takéto tri veci. Áno, môžeme sa na tieto verše pozrieť ako na poriadok v kresťanskej rodine, sa to zvykne hovoriť. Má to aj taký svoj presný teologický termín. A môžeme hovoriť o tom, aké sú povinnosti muža, manžela. Povinnosti ženy, manželky. A do čoho by sme mali viesť naše deti. Môžeme rozmýšľať aj nad tým, že či to bolo a platné len pre tú patriarchálnu dobu v čase apoštola Pavla, do akej miery je to platné takéto role v dnešnej dobe, ktorú voláme moderná doba, a kde viac v našej kultúre hovoríme alebo počujeme o nejakej rovnosti. Áno, môžeme sa na to pozerať aj z týchto rôznych uhlov pohľadu, sú adekvátne, Ale ja by som vás chcel zobrať ešte do iného úhlu pohľadu. Viete, ja verím tomu, že Božie slovo bolo vdýchnuté, inšpirované Duchom Svätým. A že aj tieto slova o manželstve a rodine nie sú závislé na nejakej kultúre, alebo na nejakej móde, alebo etike rodiny, aké majú byť role. Raz za pánom Ježišom prišli nejakí muži, je to popísané v Evanjeliu podľa Matúša v 19. kapitole, a pýtali sa ho: majstre, za akých okolností môže manžel prepustiť svoju manželku, respektíve rozviesť sa? Hej? Za akých okolností? A vieme dobovo, že boli dve hlavné rabínske školy. Jedna bola konzervatívnejšia, jedna bola liberálnejšia z nášho uhlu pohľadu. A jedna umožňovala pri takmer skoro akejkoľvek opakovanej chybe manželky, aby ju manžel sa prepustil, aby sa s ňou rozviedol. A druhá, konzervatívnejšia, hovorila, že len v tých veľmi, veľmi vážnych zlyhaniach manželky. A túto otázku položili pánovi Ježišovi a pán Ježiš im odpovedal: Mojžiš vám dovolil prepúšťať vaše manželky pre tvrdosť vášho srdca, ale od počiatku nebolo tak. A vrátil to celé do štandardu pred pádom Adama s Evou do hriechu, do štandardu rajských podmienok a stvorenia prvého manžela a prvej manželky. A hovoril o úplnom inom leveli, ktorý nepočítal, ani nerozmýšľa nad rozvodom. Hej? Napriek tomu im ale hovorí pre tvrdosť vášho srdca. Je tu táto alternatíva. A keď budeme hovoriť teraz o týchto troch veršoch, tak rád by som vás zobral znovu do Božieho srdca, do toho, aký bol Boží úmysel od počiatku s manželom a manželkou a deťmi. A zároveň si dovolím povedať, že tieto tri veci, to znamená láska, podriadenosť a poslušnosť, hej, sú tri ingrediencie, ktoré by určite mali v rodine byť prítomné, silne prítomné, dokonca určujúce kultúru toho manželstva, tých vzťahov a tej rodiny. Tieto tri ingrediencie. Áno, môžeme rozmýšľať nad tým, že manžel má povinnosť za jednu z nich, manželka za druhú z nich, ale v konečnom dôsledku aj manžel, aj manželka, aj ich deti sa učia milovať, podriadovať sa jeden druhému a poslúchať. O tom svedčí už úvod v 5. kapitole, keď apoštol Pavel hovorí takisto o poriadku v rodine, tak hovorí, aby sme si boli navzájom podriadení v bázni Kristovej. Aj láska, aj podriadenosť, aj poslušnosť sú veci, ktorých by sme mali byť nieže schopní, ale mali by byť v našej prirodzenej, charakterovej výbave manželov, manželiek a detí. Takže ja chcem zobrať do tohto uhlu pohľadu. Pozrime sa na to ako na tri ingrediencie a poďte rozmýšľať, či sú prítomné alebo nie sú prítomné vo vašom živote, srdci, charaktere. Či boli alebo neboli prítomné v rodine, v ktorej ste vyrastali a ktorá vás silne naformatovala a určila, aké role budete potom presadzovať celý svoj život. Celý svoj život. A môžete manželia, manželky aj deti rozmýšľať, či tieto tri veci sú prítomné teraz vo vašom rodinnom kruhu, prostredí, domácnosti. Tieto tri veci. A ja som nazval túto kázeň Božia škola v rodine, lebo je za tým celým Boží zámer, Boha, ktorý nás nekonečne miluje, aby sme sa v prostredí manželstva a domácnosti, v ktorej sme vychovávaní, aby sme sa učili Božej láske. Hej? A je v tom celý Boží zámer, aby tak, ako sa Pán Ježiš podriadil Božej vôli a bol mu poslušný až do smrti, a to až do smrti na kríži, aby sme sa v rodine učili podriadiť sa aj inej vôli, nielen tej svojej. To je Boží zámer. Preto sme tak stvorení, preto nás stvoril ako muža a ženu. Preto dva rozdielne svety hľadajú nejaký prienik a manželia objavujú svet manželky a manželky objavujú svet manželov, ktorý je úplne iný. A už ste na to prišli, dúfam. A celé za tým je Boží zámer, aby sme sa učili. My sme donútení učiť sa. Nemôžeme uísť z toho manželstva. No, už by sme sa podali kultúre tejto doby, ktorá si vyberá ľahšiu cestu. Ale my sme v tom rodinnom prostredí, aby sme sa učili tieto tri veci. A aby deti, nová generácia, vyrástala v takomto ovzduši, kde tieto tri ingrediencie príjmajú s materským mliekom, sa hovorí. Hej? A čas, kedy vaše dieťa pochopí, čo je to poslušnosť, a je v koľkých rokoch. Vtedy je už pozde ho učiť poslušnosti. Vy to dieťa učíte poslušnosti, láske a podriadenosti, ešte keď tomu nerozumie. A neviem, či ste počuli o knižke Co dokáže úcta. Môžem ju tu takto krátko spropagovať. Co dokáže úcta? To je všeobecná kniha o úcte. A autorka tej knihy hovorí o úcte, a čo všetko, ako nás ovplyvní, ako ovplyvní naše najbližšie vzťahy, ako ovplyvní potom náš profesný život, podnikanie alebo prosto nejakú prácu. A druhá kapitolka tejto knihy má názov Všetko to začína doma. Ako dospelí sa už učíme veľmi málo láske, podriadenosti a poslušnosti. Viac menej tú výbavu sme dostali do 6 rokov, do 9 rokov v našom živote. Potom na tom už len staviame. Všetko to začína doma. A to je moja skúsenosť s prípravkami na manželstvo. Jedna z prvých vecí, ktoré im hovorím a ktoré som objavil v mojom živote, som dieťa mojich rodičov. Či sa mi to páči, alebo sa mi to nepáči. Ale mám neskutočne silný sklon opakovať role, ktoré hrali, zastávali moji rodičia. Mám silný sklon opakovať ich chyby. Ale takisto byť vynikajúci v tom, čo oni boli vynikajúci. Napríklad autorka tej knihy, Co dokáže úcta, spomína na svojho otca, ako malé dievčatko videla svojho otca, ako pripravuje kávu svojej manželke. Hej? A presne takú, akú má rada, vždy ráno jej pripravil kávu. A potom v tej kapitolke hovorí, aká je vďačná za svojho manžela, ktorý to pochopil. Nie rýchlo, ale časom to pochopil. A pripravuje jej tú kávu. Tak, ako to robil jej otec, jej matke. Silné veci, všetko to začína doma. A nad tým je Boží zámer, aby sme sa učili milovať, podriadovať sa, byť poslušný. Znamená, manželstvo nie je vaše, aj vaše, ale zároveň je to Boží podnik. Je to Božia ustanovizenie, je to Boží nástroj, ako vás dvoch premeniť na Boží obraz. A ako vaše deti približiť čo najviac nebeskému Otcovi. A myslím, že je to zrozumiteľné. Božia škola v rodine. A ak mám byť úprimný, musím povedať, že niekedy je aj satanová škola v rodine. A niekedy sa učíme byť sebecký. Hej. Niekedy sa učíme manipulovať tým druhým. A učíme sa presadzovať svoju vôľu, aby ostatní plnili to, čo si my predstavujeme. To je tzv. Satanová škola a takisto je veľmi efektívna v rodine. V rodine, v manželstve, u maličkých detí. Takže prvá vec je láska. Hlboko do nás nebeský autor, nebeský otec vložil veľkú silnú potrebu milovať a byť milovaný. V texte je spomínaná láska agapé. Nejdem to dlho rozoberať, akurát veľmi chcem znovu zdôrazniť, že to nie je ľudská láska, že to nie je manželská láska. A nie je to láska muža k žene a žene k mužovi, nie je to erotická láska, nie je to priateľská láska. Je to láska agapé, je to obetujúca sa, bezpodmienečná láska, ochotná zomrieť samému sebe. Ak by ste chceli o tejto láske vedieť viac, tak prosím vás, prečítajte si prvý list Korinským 13. kapitolu, v ktorej tá láska je viacej rozobratá. Páči sa mi ten komentár brata Pálka Hanesa, ktorý hovorí, že je zaujímavé, že v 13. kapitole láska agapé vôbec nie je predstavená ako láska z neba, láska otca, ale Pavel hovorí, že láska agapé sa prejaví tam, kde vstupujeme do konfliktov, rôznosti, kde nás niekto urazí, kde nám niekto šlapne na nohu, kde niekto nás nepríjme. To je prvý list Korinským 13. kapitola. A tam je potrebná láska agapé. A manželia, a mužovia, otcovia, malo by to byť našou domenou túto lásku prinášať, reprezentovať, zosobňovať v našich postojoch voči manželke a voči našim deťom. A mal by byť našim postojom, že my sme tí, ktorí sa obetujeme. My sme tí, ktorí vieme zniesť veľmi veľa. My sme tí, ktorí by sme mali byť prví odpustiť. A nie nárokovať si, ale dávať. Tak ako Otec nebeský dal svojho syna. A to nie je len domenou otcov. Mali by sme byť takí, mužovia, otcovia. Na druhej strane, toto je láska, ktorú potom, keď vidí manželka, že je takto milovaná, tak sa tejto láske učí. A toto pozorujú deti. Deti veľmi silne pozorujú, ako sa ocinko správa k maminke a maminka, ako sa správa k ocinkovi. A to úplne naformatuje ich srdce, ako porozumejú láske. A prevezmú to. A keď budú predpuberťáci a budú už schopní mentálne porozumieť a budeme ich chcieť učiť dobré a zlé odlíšiť, ono to už je dávno v nich zakorenené. A budeme môcť im hovoriť, koľkokoľvek chceme, čo je správne, ako by správne mali konať, keď my sami sme správne nekonali. Mužovia, otcovia, reprezentujeme otcovskú a Božiu lásku. Zosobňujeme im. Dávame ochutnávať, dávame ju pocítiť svojimi slovami, postojmi, dotykmi. A manželky, a je tu napísané, ženy, podané buďte mužom, ako sa slúši Pánovi. Manželky by mali mať tú doménu, ale takisto aj manželia sa musia vedieť podriadiť a byť poslušní. Ak vo výbave muža není schopnosť podriadiť sa a byť poslušný, nebude vedieť milovať. Nebude vedieť byť poslušný ani nebeskému otcovi. Ale manželky, matky, zosobňujete túto podriadenosť, tento postoj takej vážnosti oproti vášmu manželovi. To, že ho robíte dôležitým. To, že mu nechávate priestor, možno pre rozhodnutia. To, že ho dvíhate a vaše deti to vidia, cítia, pozorujú. Muž nebude mať žiadnu inú vážnosť v domácnosti, ako mu ju dá jeho partnerka. Manželky, vy sa staráte a určujete, akú pozíciu bude mať váš manžel v domácnosti. Ak mu ju nedáte silnú, nečakajte, že bude potom vedieť silným spôsobom ovplyvňovať, vychovávať, kázniť vaše deti, alebo robiť silné rozhodnutia. Alebo byť silným mužom. No, tieto veci si dávame navzájom. Ako náhle dôjde do momentu, že muž si vyžaduje podriadenosť, alebo manželka si vyžaduje byť milovaná, byť v strede, byť tá, ktorej je venovaná pozornosť, už niečo nie je v poriadku. A som si vedomý, keď hovorím tieto slová, aj z mojej skúsenosti, väčšina aj manželských vzťahov, aj kresťanských, nie je v poriadku. Nie je v poriadku. Lásku si môžeme iba dať. Podriadenosť si môžeme iba dať. Iba dať. Ako náhle si ju vynucujeme, už to nie je láska, už to nie je podriadenosť. Tu je napísané, ženy, podriadujte sa vo všetkom, ako sa slúži v Pánovi, alebo ako je to adekvátne Pánovi. Môžeme sa na ten verš pozerať dvoma rôznymi spôsobmi. Poprosím trošku o vašu takú mentálnu pozornosť, budeme chvíľku rozmýšľať. Asi ten najrozšírenejší spôsob, ako sa dá na ten verš pozrieť, že Pánovi, je to Pánova vôľa, Pánovi sa slúži, aby manželky boli vždy podriadené. Asi tento najrozšírenejší prístup k tomu textu ste už niekde stretli. Keď však ideme hlbšie do tej gréčtiny a do toho originálu, tak je tu veľmi rovnako adekvátny ešte druhý pohľad. A to je, že tá manželkina podriadenosť má siahať potiaľ, ako je to Božia vôľa, ako sa to slúži v Pánovi. To znamená naopak. Manželka by nemala byť podriadená vo veciach, ktoré už nie sú Božou vôľou. Mala by byť podriadená tak, ako sa to slúži v Pánovi. Prosím, porozmýšľajte nad tým. To sú dva adekvátne pohľady na výklad tohto verša. A ja som presvedčený, že sú situácie, kedy by manželka nemala byť podriadená. A kedy by nemala hrať, volá sa to v psychológii, že to rola spoluzávislého. Kedy napríklad manželka kryje závislosť svojho manžela. Na pornografii, na alkohole, na počítačových hrách, na čomkoľvek. Manželky, a vy určujete tú pozíciu vášho manžela. Manželia, vy určujete tú hodnotu vašej manželky v tejto domácnosti. Tak, aby to deti mohli od vás odkúkať, odpozorovať. A učia sa poslušnosti. Deti potrebujeme viesť k poslušnosti. A to by som vám chcel dať na srdce. A deti nepotrebujú a tak veľa zabezpečenia, tak veľa hračiek, tak veľa pozornosti, ako si to v dnešnej našej modernej dobe a predstavujeme a ako vidím, že je to trend. Ako vidím, že je to trend. A deti potrebujú byť vedené k poslušnosti. Deti potrebujú nejaký režim. Potrebujú hranice, aby sa vyvinuli v zdravé sociálne bytosti. A nie, deti sú stredom vášho manželstva. A deti sa narodili do vášho manželstva, do vašej kultúry, do toho, akým smerom vy smerujete vaše manželstvo a Božie povolanie. A deti potrebujeme učiť poslušnosti. A vedieme ich k tomu skôr, ako to mentálne pochopia. A na záver, áno, áno, blížime sa k záveru. Snažil som sa nepoužiť jedno slovo, ktoré je spoločným menovateľom týchto troch. Božej obetavej lásky, nesebeckej, bezpodmienečnej, podriadenosti, dávanie tomu druhému takú vážnosť, hodnotu, priestor, povzbudenie a poslušnosť. A čo myslíte, ktoré je to slovo? Čo je tá hodnota, ktorá spája všetky tieto tri? Napadá vás to, nie? Úcta. Kto to povedal? Marcelinko, ďakujem za spoluprácu. Úcta. Úcta. Ono je to skryté v liste Efeským. Keď hovorí o poslušnosti detí, apoštol Pavel hovorí, že cti svojho otca, svoju matku. Cti. Aby sa ti dobre darilo a aby si dlho žil na zemi. A je to jedným z prikázaní. To znamená, deti sa majú učiť od malička úcte. Poslušnosť je prejav úcty. Tú úctu ale musí prejavovať ocinko maminke a maminka ocinkovi. Aby toto dieťa chytilo, aby sa to stalo súčasťou jeho výbavy, jeho srdca, jeho premyšľania. Potrebujem sa naučiť úctivo sa správať jeden k druhému. A ešte na premýšľanie som stretol takýto výrok pre manželov, ale môže to patriť aj pre priateľov alebo partnerov obchodných. A úcta v manželstve. Úcta v manželstve spočíva v tom objaviť, čo si pod úctou predstavuje partner. Úcta oproti môjmu partnerovi v manželstve spočíva v tom, že objavím, čo rozumie pod úctou, čo očakáva ako úctu môj partner. Úcta nie je len uvedomenie si, čo ja považujem za úctu. A za domácu úlohu, ktorý ste v manželstve, skúste si tipnúť aspoň tri veci. Stačia tri veci. Čo si myslíš? Ako si predstavuje úctu tvoj partner? Čo považuje za úctivé chovanie k nemu? Prejav úcty. Ale nepýtaj sa ho, napíš si tie tri veci a potom si to skontrolujte navzájom, či ste sa vôbec strafili aspoň v jednej. A toto cvičenie si môžete dať aj priatelia alebo možno ak máte dobrého obchodného partnera, kolegu. A či tomu rozumiem? Drahý nebeský Otče, žijeme na tejto zemi a dokiaľ sme v tele, na jednom mieste napísané, že sme ďaleko od teba, žijeme ponorení do kultúry. Ale ja sa modlím, Pane, aby sme boli posvetení v tvojom slove. Aby kultúra nebola silnejšia, kultúra našej doby a tohto sveta, nebola silnejšia v našom živote, ako je kultúra neba. A Pane, modlím sa, Pane, aby si nám otvoril oči, aby si nám dal vidieť tvoj projekt pre manželov a manželky, tvoj projekt pre rodinu, tvoj projekt pre to prostredie, kde majú vyrastať deti, kde majú dospievať, kde majú prežiť pubertu a kde majú dozrieť v silných a zdravých ľudí, ktorí vedia milovať, podriadiť sa a poslúchať. Pane, modlím sa, aby si nás tomu učil. A modlím sa, Pane, aby tam, kde to je nalomené a tlie, kde to krýva, kde to prežilo veľmi veľa bolesti a zranení, zneúctenia vzájomného, Pane, modlím sa o zázrak uzdravenia do manželstiev a do rodín. Modlím sa o zázrak odpustenia, ktorý dávaš kresťanom. Modlím sa o milosť nových začiatkov. Modlím sa o odseknutie zaseknutých niektorých vecí. Pane, prosím o milosť. Aby sme neminuli to, čo máš pre nás ty. Aby sme sa vrátili do tvojej Božej školy v rodine. Amen.